Ez beldurtu, edo bai. Ez goaz enbor adarrik mostera, inor zatikatzera, edo bai. Liburu batek, disko batek bizitzarik baute duen zuretzat, horren arabera. Horixe zatikatuko dugulako datozen minutuetan, metaforikoki bada ere, liburuak eta diskoak. Tira, artefaktuon barrunbeak zatikatuko ditugu, sortzailentzako puska zehazteko ahaleginean. Gure kultur sistemaren bizi indarraren neurgailutzat nola, idazleen, ilustratzaileen eta musikarien egoeraren ispilutzat ere har daitezkelako, edo ez. Ongi etorri, ez gatoz Paristik kultur podcastera.
Parize banengo, ez nago Parizen. Hizketan hasi eta ez nauzu etengo.
Letrak maite ditut, baina zenbakiak ezinbesteko alzaizit. Gure letren esparruan hala ere benetan gutxi hitz egiten da zenbakiei buruz. Arkaizkanoren esanetan, kontrakoa gertatzen da adibidez Estatu Batuetan. Aurrerapenak, royaltiak eta gainerakoak naturaltasunez aipatzen dira han. Baina utzi dazue zenbakiei buruz hitz egiteko, letrak erabiltzen. Diotenez, behin batez Indiako sei idazle itxuk, elefantia nolakoa den jakin nahi izan zuten, ukimenaren bitartez besterik ez bazen ere. Hala bada, lehenengo idazlea hurbildu zitzaion, baina talka egin zuen animaliaren bizkar zabalaren kontra. Orduan esan zuen, badakit, horma bat da. Bigarrenak letaginak aztatu zituen, eta hain zorrotzak iruditu zitzaizkionez, hots egin zuen, bai zera, lantza bada eta. Hirugarrenak, animaliaren trompa bihurria aukitu bezain laster, garrasi egin zuen, suge bat da! Laugarrenak, eskuak elefantearen belaunetan pausaturik adierazi zuen, niri, zuhaitz bat iruditzen zait ba. Bosgarrenak, belarriak ukitu zizkion eta esan zuen, badakit, haize maile bada. Eta seigarrenak azkenik, isats kulunkaria daztandurik amaitu zuen, denak oker zaudete, elefantea sokatxo bat besterik ez da. Zenbakiak, hau da, idazleon egile eskubideak, elefante batekin konparatuko bagenitu. Sei idazletan guztiek, ez jakin zergatik, alimaleko animaliaren atzealdera joko lukete, buztan motxera hain zuzen ere. Idazle itxuek, Hego Euskal Herrian, liburu bat argitaratuko balute, beti ere irabazien 110 jasoko lukete. Halaxe gertatu izan da azken hamarkada luzeotan, hau da, idatzitako liburuak 10 € balio izatera, idazleak bat jasotzen zuen lehen eta bat jasoko du orain. IRPF edo PEF zerga da azken hamarkadotan aldatu izan dena. Baina gutxi gora bera 115 aplikatu izan zaio, irabazitako euro preziatu horri, hau da, Idazleak liburuko 85 zentimo jasoko ditu urtean behin egokituko zaizkion eskubideetan. Kafesne edo basoerdi erdi bat, ozta. Labur bildurik, liburu elefantea balitz, txerriboda edo elefante bodarretan idazleak izatxarekin konformatu behar zeukan eta dauka. Horregatik latzagoa izaten da elefantearen sabelaldea edo errealitatearen arresiarekin egin beharreko talka. Batzuetan, ordaina hutsa ez denean hutsala izaten da. Tarifa lotxa emangarria lantza baten parekoa gertatzen da. Eta okerrena zera dugu, onartu ezkero urrengo idazleari alakosia edo okerrago eskainiko diotela, ura tronpatzeko pozoi hutsa alegia. Baina gizartean alakoak entzuteko bozgora ilurik ez, belarririk ez nonbait, eta biziko bagara, isats kulunkariari eusten jarraitu behar, eta beka eta lehiaketa beti zalantzagarri eta gora beratxuei. Egin kontu gainera, idazleak aurrentzako liburu bat argitaratu baldin badu, oso posible dela ale saldu bakoitzeko jasoko duen portzentaia 5%-era jaistea. Hau da, 42,5 zentimo, hau da, kafesne edo baso erdi laurden bat, ozta, baso laurden bat. Beste erdika marrazkilariarentzat izango da. Eskola institutoetan fantasiarekin batera datuen gordina erakusten dugunean, entzulen harridura erabatekoa izaten da. Kexuak, ozenak izaten dira eta aur sinez gogorrasko gogogabeturi geratzen zaizkigun. Eta kontu egin, irakurleak gehiago ez desanimatzearen, ez diegula esaten, liburu argitaratutakoan gainera, idazleak normalean bere pontxikotik ordaindu beharko duela, normalean, Donostian egingo den aurkezpenera joateko bidaia. Pentsatu ere ez, auto hartzea, aparkalekuarekin eta. Eta, salbuespenak salbuespen, gero eta normalagoa dela, aurkezpen egunean argitaletxeak, lehengo bazkarien ordez, asko jota kafesne edo basoerdi bat hartzera gonbidatzea. Pintxori gabe gehienetan. Aurrera penetan ere, benetan, penetan sakondu dugu azken hamarkadaotan. Argitaletxeak lehen gutxi asko 600 eta 1000 euro artean eskaintzen zizkion idazleari, egile eskubideen aurrera pen gisa. Eta gaur egun gero eta gehiago dira ezertxore eskaintzen ez dutenak, non eta ez den liburu argitaratzearen privilegioa eta poza. Arkaizkanok ongi dio izan, idazkuntzaren profesionala dela, hau da, biziko bada 11 lan eta enkargo onartu beharko dituela, elefantelako 11 oztopo topatuko dituela bidean. Eta hala ere, idaztea maite dugunok bakarrik dakigu, liburua, ehun ego dauzkan egaztia dela. Eta gure liburuetan elefantei egalak eskaintzeko doaina dugula. Ongitxo jakin arren doain hori izan, benetan pirrikoa dela.
Kultura biziaz eta bizigarriaz hitz egitera gatoz.
Zatiketa. Zaude lasai. Ez dugu inongo elefanterik zatikatuko. Edo bai? Gure kultur sistemaren zenbakiena elefante puska baita. Patxi Zubizarretak ohartarazi berri digun bezala. Ekiogun zatiketari bada. Euskarazko liburu eta disko aurkezpenen urteroko sasoi oparoena ate joka daukagunean. Hasteko egigun irudimen ariketa xume bat. Iazko Durangoko azokan egon ziren nobedade guztiak imaginatu eta fardel trinko bakarrean bildu liburuak. Beste batean sartu diskoak. Demagun liburu fardeleko ale bat erosi duzula, 20 euroan. Nobela bat. Ego Euskal Herriko argitaletxe batek argitaratua. Hasteko, pagatu dituzun 20 euroen 4% Espainiako estatuak jasoko ditu, balio erantziaren zergaren bitartez. Horrek 19,20 euroan uzten digu zatitzekoa. Eta egileak bere eskubidengatik saldutako ale bakoitzaren 110 jaso ohi dituenez, 1,82 euro kobratuko ditu zuk erositako aletik. Ireki parentesia. Kobratu dizkizutenen 180 liburua ekoizteko, banatzeko eta saltzeko prozesuan parte hartu duten agentei pagatzeko erabiliko dira. Itxi parentesia. Emaiogun egurra zerra horri. Mila liburu ale saltzen baditu, 1,920 euro dagozkio idazleari. 5,000 saltzen baditu, 9,600. 10,000 saltzen baditu, 19,200. Jakina, oso gutxi dira izenburu baten 10,000 ale saltzen dituzten idazleak. 5,000 ale saltzea bera ere arrakastatsua izatea da. Kasu honetan, arrakasta izatea asko saltzea da. Arrakasta komertzialarena delako idazleari erakusten zaion bidea, bere ekina monetizatzeko.
Kendu eta erantzi, ta geratzen dena, ni naiz, ni ote naiz.
Ongi etorri kapitalismoak zedarritutako habitatera. Zenbatean kotizatzen da literatura gurean, baina? Eusko Jaurlaritzaren euskarazko argitalpenei buruzko 17. txostenaren arabera, 2021 40 milioi euro fakturatu ziren euskarazko liburuen salmentengatik. Milioi horien 189,7 argitaletxe pribatuek fakturatu zituzten, eta fakturazioetako 122,5 aurre eta gazte literatura arloan egin ziren. 105,3 helduentzako fikzioan. Gazteen entzako lanak dira letren elefantearen enborra. Utxegiteko beldurri gabe esan dezakegu. Eta bertan, Patxi Zubizarretak azpimarratu bezala, bigarren egile bat ere izan ohi da puskabiltzen, ilustratzailea. Eider Eibar Zugazabeitia bat, esaterako. Liburuak ilustratzen ari da 1989-tik. Katalunian egin zituen lehen urratsak horretan.
Oso niri egiten zizkiaten proposamenak izaten ziren kontratuakin egiten baduzu lan, aurrerapen bat izango duzu, eta kontraturik gabe egiten badugu lan, aurrerapen hori ba, pixka bat handiagoa edo izango da. Eta ez duzu gehiago ezer jakingo ja, irabaziei buruz. Orduan, nik onartu izan ditut lanak, ba imaginau, 22 urte, 23 urte, Bartzelonan bizitzen, han bizitzen jarraitu nahi, honetaz marrazkiak egiteaz bizi nintzen, eta ez nik ustut, eta ez nuela luzera begiratzen, eta ez nuela ba, ondo begiratzen zer ari ziren eskaintzen. Ez dute eztabaidatu. Eta igual puntu hori ba, zikeratan zaiena den momentuetan zeurazki, ba, faltan egon da nire aldetik. Onartu izan ditut gauzak, ba, gaur egun atzera begiratuta esaten duela, hain marilela!
Askotariko formulak ezagutu ditu artistak astapen haietatik ona. Langile autonomoa da 2005-tik. Eta zenbakietara ekarri du bere ibilbidea.
Gaineti begira ibili naiz, eta nik uste du portzentaiak niri planteatu izan dizkidatenean, izan direla hori 3, 4, 5, 6 hor kontratuekin izan direnean, eta orduan ba, aurrera pena izan ziteken ba, liburu baten gaitik, bastak 600 euro, igual, marrazkiak egitea gaitik, eta gero 4 edo 5 ba, gero ja egile eskubidetzatik jasotze dituzun ba, kopuru horietarako, ez? Eta duela urte pare bat, egin nuen nik bakarrik egile bezala idazle eta marrazkilari bezala liburua, eta hor bai, horre 110.
Aurrera pena. Egileari eskaini ohi zaion puska hori, bere egile eskubideen ordainketa aurreratu gisa.
Nigo naiteke agian 3 hilabete ideia bati bueltak ematen, eta ordainin saria da 600 euro, ez? Lasai asko. Eta gero, salmenten arabera, ba, 4, 5 edo 3 berdin zait, ez egun zenbat akordatu izan dudan nik, liburu hori saltzen hasten da, eta salmentetatik 600 euroa gainditzen direnean, ba, horraziko litzateke ba, nire irabazien kopurua iristen nire boltzikotara. Da nik uste dut 20 urtean ba, 200 euro eskaz jasoko nituela.
Liburuak ilustratzeaz ezin bada, zertaz bizi da irudigile profesional bat orduan?
Nik esparru askotan egite ditut marrazkiak eta lan asko lotzen ditut, lanak lotu egiten ditut bata bestearekin eta egia esan beti nago lanean. Orduan bai, bizitzeko bai. Baina geldituko banintz, ez nuke izango. Eta liburua esango nuke dela nire marrazkientzako euskarri bat. Baina ez nabe usten ni liburuak ilustratzeak. Beti kombinatu izan dut ba horma irudiak egitearekin, diseinuak egitearekin, eta egia esan oso lan politak, baina beti nik uste dut lotura izan dela marrazkiak. Baina ez liburutarako marrazkiak bakarrik.
Eta idazle bat, zertaz bizi da idazle profesional bat? Piztu zerra makina hori berriz, favorez. Argitaletxe pribatuek, batez beste, helduentzako fikzioko izenburu bakoitzarekin 1440 aleko tirada egin zuten 2008 batean. Aurre eta gazte literaturakoekin 1829. Demagun ale horiek guztiak saldu zirela urtebeteko epean. Ez da egia, baina egia dela pentsatzak postu egiten gaitu, zer egingo diogu bada. 20 euroko salneurria berreskuratzen badugu, 1,82 euro bider 1440 ale, berdin 2765 euro. Horixe, helduentzako fikzio liburuen idazleek, 2021 liburuko irabazi zutena, gure formula fiktizioaren arabera. 2765 euro. Aurre eta gazte literaturakoek, aleko 100 txikiagoa pagatu oitzaienez, gutxiago irabaziko zuten gehiago salduta ere. Urruti oso, lanbide arteko urteko gutxieneko soldataren langatik. Ireki parentesia. Hegoaldean, 15.120 euroan dago ezarrita langa hori. Iparraldean, 20.986. Itxi parentesia.
Ez gatoz Paristik kultur podcasta.
Liburua literaturaren euskarri fisiko bezala hor dago. Ez du, eta inork ez du dudari jartzen horrena, ez? Nik ez dudan ulertzen da zergatik ezin dugun egin berdina musikarekin. Nola baitu utzi behar da konstantzia egindako baren bat. Ezakit berdin sartzen den jendearen baitan. Niri behintzat, orain streaming bidez entzuten ditudan diskoak ez ditut barneratzen modu berdinean, ez da gutxiago ere. Portadak ez ditut ongi ikasten, edo igual ez dakit ez da nolako den portada. Ja, informazio pila bat uste dut gelditzen dela hor interneten zera, limboan.
Liburuaren miraz mintzo da Joseba Balestena. Diskoak ere, liburuak bezala, objektu ukigarri eta oso gisa ulertzen dituelako. Egileak ezarritako ordena bati lotutako artefaktutzat dauzkalako, beren hasiera eta bukaerarekin. Eta disko munduaren eraldaketaren eta disko fisikoen desagerpenaren lekuko izatea egokitu zaiolako.
Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.
Antzi dugu gure euskarri fisiko horren garrantzia eta guk geude behaluatu dugu. Zene, gaur egun ikusten dituzu taldeak kontzertuetan Durangoko azokan bertan Hautseneako zuzenekoa ematen beraien disko fisikoa ondoko zeran salgai izanta, bueno, gure disko berria zakizer Spotify gendu zuen zongaia inorketzun erraten salgai dugu ondoko txeringitoan eta iruditu zitzen superadierazgarria nola guk geuk bidali dugun diskoa ja ikutara, horregun dena izan behar delako zipe razkarra eta ez nekatu dendara erostera joaten, badaz, badaz, igual azten zaizu eta ez duzu entzun gure abestia. Uste dute egin barko genukela berriro berreskuratun disko gintzaren lan hori eta duen balioa eman. Armak izan eskuetan,
zua barreia duna. Miren Narbaizak baietz buruarekin, Balestenaren ondoan. Duranan daukaten Gakobeltz estudioan eserita. Gertatzen ari dena ulertzea bera ere erronkatzat dauka.
Ba, guk ere ez dakigu oso, no? Zer ari dan pasatzen, eta igual mendik 10 urtera ulertuko dugu hobeto, baina nik askotan ez dakit nola irakurri. dago denetarik edozein ordutan, edozein lekutan. Eta artea dira azpide guztietan gainera, ez? Baina, ezakit, eta arteetik haratago berdin. Gizarte honek gain produkzio baduka etengabekoa, eta hori dana ezin da digeritu. Hori da, nik uste dut, daukagun gaitzik handiena, abiadura hau, osea, abiadura eta hasi eta unditu eta dena horrela, puztu.
Hogei urte joan dira dagoeneko, Elkar Diskoetxeko Angel Valdesek diskogintzaren aro baten amaiera iragarri zuenetik. Hala idatzi zuen orduan. Adituek diote internet dela etorkizuna, eta modu batean edo bestean biziraun nahi duen orok musika edatzeko eta eskuratzeko bide gatazkatsu eta erakargarri horretara egokitu beharko duela. Duela hogei urte, Valdesen esanetan beti ere, 80 disko berri editatu ziren euskaraz, baina ekoizpen gehienak ez ziren irabaziak ematera iritsi. Argitaratutako 4 diskotatik bakarrak saltzen zituen 5.000 aletik gora, eta 10etik bakarrak gainditzen zuen 10.000 unitaten langa. Noiz edo noiz, hori bai, diskoren bat 20.000 kopia saltzera iristen zen. Elkarrekoak ere zerra mekanikoa erabili zuen elefantearen zatiketa egiteko. Disko salmentaren irabazi gordinaren erdia, beza sartu gabe, salmenta egiturentzat zen 2003an, banaketarentzat eta saltokiarentzat. Eta beste erdia ekoizpen, sustapen eta publizitatearentzat. Artistak 105 eta 10 bitartean kobratzen zituen. Euskarriaren fabrikaziorako eta esgaeri ordaintzeko 115 inguru izaten ziren. Eta gainerakoa, 125-130, ekoizpen gastuak, pertsonal gastuak eta egitura ordaintzeko. Bai eta ekoizleak lortu nahi zuen etekina sortzeko ere. Diskoetxeak ziren ekoizle nagusiak artean. Eta hemen gaude 20 urteren buruan. Diskoetxeak tantaka isten ikusten, egile asko eta asko beren lanen ekoizle bihurtuta.
Eske, nire ustez, joan gara autoprodukziora, claro, streamingak bai kalte egin izanen diola disketxeeri eta horrela, baina edo nik suerte supertxarra izan dut eta nik ezagutzen dudan jende guziak ere bai, edo disketxek ez dute bat ere ongi beraien beraien lana, bueno, ongi indute beraien kontuak ongi ateitzeko.
Narbaizak Forbidden Colors zigilu txikiarekin argitaratu zuen iaz lautada LPA. 500 ale guztira.
Disko bat, zane, nobedade aukitzak beti laguntzen du, nik uste dut jenteak jakin dezan zaudela, martxan ez zaudela, zerbait berria daukazula erakusteko, eta nik uste dut programatzaien zako ere amu bat badala, ez? Disko berria aurkezten ari naiz, da aurkezpen bira bat nahi dute montatu, eta bai, gero guk adibidez zuzenean bakarrik saltzen ditugu diskoak. Nik apropos egiten dut hori, batez ere jende atorri dadin zuzenekotara.
Diskoa egiteko gastuen parte bat, Eusko Jaurlaritzak emandako diru laguntzarekin pagatu zuen. Laguntzak laguntza eta lanak lan baina, sortzaileen lana konputatzeko betiko ezinak hor dirau.
Normalean, diskoak egiten ditugu bertze lanek tarte bat libre guztien dieguten momentutan. Ze gure diskoetatik ezin gara bizi, orduan hainbar ditugu bertze lan batzuk izan musikari lotuak edo ez, baina bertze batzuk. Orduan ja, jartzen zara zure egitera, eta ez duzu ordutegi rutina bat, ez duzu, orduan nik ezakit kontatzen, zenbat balio duen disko batek.
Lautada diskoaren esperientzia gogoratu du Narbaizak.
Lan batzuk errezago monetizatzen dira beste batzuk baino sorkuntzan, ez? Badaude lan ikusgarriagoa direnak, eta adibidez da, grabaketa egunak, musikaria datoz, lanean egon dira, teknikaria dago lanean egon dena, grabatu da, nasketak, baukate izen bat, ez? Masterizazioa, diseinua,
kopiak egin,
horrek nahiko, ez? Horiek ikusten ditugu ulertu daitezke, eta gaina tarifak badaude ja idatzia.
Ez da biek ordaindu behar diren nahi tan aiez.
Ez du sormen lana aipatu, erraz monetizatzen direnen zerrendan. Nola hartu neurria lan horri?
Bai, bez azken diskoakin, guztira hiru urte bai, zei, lehengo zirriborrotik eta irten zan arte,
bai.
Eta baina zegoen ez disko hori egiten hiru urte, ez noski, ez nuen aterako inoiz.
Bueno, estimazio bat egiteko. Dedikatu ezkero bakarrik zure diskoa egitera, sei hilabetetan igual egina zegoen.
Bai, sei hilabetetan bai.
Kalkulatu behar da, sei hilabetetako soldata zuria,
musikariena,
gero zure
teknikariena,
egon den jendearena,
produktorena, zema da gutxieneko soldata.
Ireki parentesia, berriz. Hegoaldean 15.120 euroan dago ezarrita lanbide arteko urteko gutxieneko soldata. Iparraldean 20.986an. Itxi parentesia. Bosteun, mila, bi mila ale. Disko tiradak gero eta doituagoak dira. Eta talde eta bakarrari gehienek gastuak ahalik eta gehien murriztuta eta zulo txikiak egitea onartuta argitaratzen dituzte beren proiektuak. Badira tirada handiagoko lanak ere jakina. Bagabigak ETS taldearen guretzat diskoaren 5.000 kopia egin zituen iaz, esaterako, eta kopia horien erdiak Durangoko azokan saltzea errekorra litzatekeela esan zuen etxe horretako Ritxe Izpuru. Erantzi zuenez, disko fisiko salmentak beherakada handia izan du azken 20 urteetan, eta egungo fakturazioaren 185% zuzeneko emanaldietan daude. Testu inguru horretan, merchandisinga pisua hartu eta hartu ari da.
Bai, pues soldata extra bat da. Prekarietatean bizi garenez, pues egin beharreko zerbait.
Sare sozialei eskaintzen zaien tartea ere, gero eta handiagoa da.
Bai, sare sozialak ez dire bat ere zintzoak, osea, inor ez da zintzoa sare sozialetan. Bideo bat jartzen duena ez dakit nola, erakusten du berak erakutsi nahi duen alde bat, eta gero ikusten duenak, horazki ikusiko golpun, batako bideo gala, igual ematen dio nahi gabe, laikari edo
nahi eta... Jarri dezakezu disko atera duzunaren notizia, eta gero, beste bat, zure aurpegiarekin, eta bak, ez zuzenek eukiko dituen EHI gehiago, ez? Aurpegiak. Horregatik ondo dago zuzenekotara jutea, zebenetan aurpegia jartzen duzu jendeari, benetan ikusten zu talde batek nola sonatzen duen.
Importa duena bizitza realian dago. Sare sozialak pues, laguntzen aldizute gehiago dugu txigo, eta bueno, tresna bezala ongi goten aldi. Pues,
ez dira komunika... zero egia, serio egia hartu behar hori ikasi dugu.
Hori da zundua.
Serio egia hartu
behar. Hori da zundua.
Ezin diozu eskatu ezer. Ezin duzu ezer espero bera beraien handik.
Komunikatzeko modu bat da, baina ezin duzu dena pixu guzia utzi bere gain.
Bizitza erreala eta virtuala. Elkarren arteko mugak gero eta lausoago dituzten plano bi, elkar bizitzen. Eta bietan, bete gabeko etorkizun baten promesa.
Teorian, internetekin eta historia guziakuekin saldu ziguten denak maila berian jarriko ginela, ze denak egonen ginen konektatuta balditza berdinetan. Berriz ere ikusten da, ez dirua duenak erosten dut, ez duenak ez.
Fikzioa da egia bakarra egia da fikzio bakarra fikzioa da egia bakarra egia da fikzio bakarra jendeak gorro todo egia jendeak gorro todo egia artea gezurra da baina kontatzen du egia.
Ehuneko 21eko beza daukate diskoek. Dendan 18 euroan erosi berri duzun euskal diskotik beraz 14,22 leudeke partitzeko. Kopuru horretatik artista ekoizleentzat 7,22 euro lirateke. Azken 20 urtean aldatu ez den gauzetako bat horixe baita. Banatu eta dendetan saldutako disko fisikoen irabazien erdiak banatzailearen esku geratzen dira oraindik ere. Musikaren elefantea baina gero eta virtualagoa da. Plataforma digitalak ditu habitat nagusi eta bere benetako neurriak ezkutatzen dihardu. Plataformek jaitsialdika pagatzen dutelako musika eta plataformek zenbatzen dituztelako jaitsialdiak. Ondorioz, artistak ezin ditu kontrolatu bere lanen mugimenduak. ez da oian horretan bere musika entzungai jarri eta kobratu alizateko bitartekari bati pagatuta ere. 2 euro, 1000 entzunaldiko. Plataforma handienetako batek egun eskaintzen duena. Eta artistak jasotako 2 euro horien 1% bitartekariak hartuko du beretzat. 120, 130, 50, 70. Egileak berarekin egindako tratuaren arabera. Hala itxi da kantu bakarreko gramofono diskoekin hasi zen zirkulua. Vinilozko album luzeetara, kaseteetara eta disko konpaktuetara jauzi egin ostean. Musikarien lepotik gero eta milioi gehiago egiten dituen industria pakiderbiko eta lauso baten eskutik.
Zubi mutxu bat. Gaurkoa, Gartxot Unzainek emana.
Nere zubi mutxuarekin argi neukan iraganeko sortzaile batzuk aukeratu nahi nituela. Gaur egungo soinuekin nastean ba, mezua nola geratuko tezen kuriosidadea sortzen zialako. Eta arakatzen ari nintzela, ba, Gabriel Arestiren apur dezagun katea eta hori xeren eretzatote naiz poemak oso deigarriak egin zaizkit. Batez ere Arestiren kasuan pixkat munduaren aurrean oldartzen delako eta hori xek gure begirada eta bihotzaren arteko halako konparazio bat egiten dulako. Bien hitzak erabili ditut, batzuk bertsoak egiteko eta besteak ba, nik estribilloa edo plaza nagusia deitzen diodan hori egiteko eta kombinazioarekin gustora geratu naiz, beraz ea gozatzen dezuen.
Munduan beste askolez, harta buruan oskolez, atzo aspertu nintzade, maixuez eta eskolez. Poeta naizen ezkero, ez dut zerurik espero, bederatziko pladitut, lauzu urreta bost ero. Ilargiaren adarrak, handik zintzilik abarrak, gogoak garriak dira, zure bi begin abarra. Begiak ezetz, bihotzak baietz, zein izangote nagusi. Bihotzaren zat, ederra dena, bi begien zat, itxusi. Oh.
Zerutik dator harria, nundikan berriz argia. Gau iun honetan dakust, zure aurpegi garbia. Goizaldean eguzkiak, printzak daduzka bustiak. Oso merke saltzen dira, euskaldunaren ustiak. Begiak ezetz, bihotzak baietz, zein izango te nagusi. Bihotzaren zat, ederra dena, bibegien zat, itxusi.
Bizi-aizi.
Benetako gertaeretan oinarritua. Faktura galduaren bila bat. Aurreko atalean.
Bai, ba, administrazio publikoa delako. Tiket bai ez, e-faktur. Behar duzu e-faktur. Baina, haren ordez, lau bat jarrita.
Erraste aldera, ez?
Nola?
Gustura geratuko zen izena jarri ziona.
Nola diozu?
Ez, erraz. Eta galdera bat, softwarea, odeian
erabiltzen... E-faktur deskargatu egin behar duzu. Zure ordenagailuan.
Saiatu naiz pare bat aldiz, baina saiatu naizen bakoitzean...
Nabigatzailea izan liteke arazoa. Zena ibegaltzai erabiltzen duzu?
Firefox.
Firefox?
Bai. Firefox erabiltzen
du. Ez, Firefox ekin ez dabil. Google Chrome, ez daukazu?
Ba ez daukatu, nik beti dabil
izan. Daukatuko gaude, instalatutakoan ditu berriro.
Baina.
Gaurko atalean...
Aizu, ba, ez dut lortzen.
Ai. Ez duzu Apple bat izango.
Bai.
Uf.
Uf? Ze uf.
Jaba exit, egun eratuta daukazu?
Ba, idearik ez. Ordena gailua lau aldiz piztu eta itzali dut, softwarea egun eratu dut, Chroma instalatu dut, JavaScript, joan naiz izenpe txartela eta irakurre gailu digitala erostera, irakurre ditut bi PDF eta hemen abil, oraindik faktura gabe.
Oso ondo. Sar naiteke zure ordena gailuan? Tekleatu esango dizudana, mesedez. Izarmatika.eus.
Izarmatika anormalarekin ala lau bat jarrita.
Barkatu?
Ez errez.
Oso ondo. Link bat bidaliko dizut eta zure idaz mailan sartuko naiz. Ados?
Ados.
Oso ondo. Zein da kopurua?
150 €. Gordin.
Zenbat?
150.
Ondo. Zer zara? Lotua, zergapetua ala lotua eta salbuetxia?
Separatuta nago, baina. Sueltoa, uste dut.
Sueltoarentzat ez dago pestainarik.
Ba ez dakit. Probatu dut eta lotu eta salbuetxia da bezetik aske dagoen bakarra.
Salbuespena duzu?
Bai, bezetik salbuetxita, 20. Artikulua. PFZ-arekin, baina bezik gabe. Ondo dago, ez?
Tira, hori zure foru ogasunarekin argitu beharko zenuke. Nik ezin dizut esan. Lotua eta salbuetxia jarriko dugu orduan.
Esan dizut 20. Artikulua aplikatzen uzten didan pestaina bakarra dela. Ze hau pestaina egokia topatzean datza, ez?
Alaxe da, gotzon. Ba orain zerrendatik dagokion administrazio publikoa topatzea baino ez da falta, gotzon.
Ez da beharrezkoa esaldi oro nire izena errepikatzea. Badakit deno ikastaro bera ematen dizuetela, baina nirekin ez du funtzionatzen. Ados?
Ados, gotzon. Oso ondo. Hortxe daukazu zerrenda osoa. Klikatu dagokiona.
Osoa ez dago.
Bai, aldundi eta udal guztiak dauzkazu zerrenda batean. Aukeratu eta...
Bilbokoa ez dago.
Ah, ez, jakina. Bilbokoa adibidez ez dago. baina Arabako aldundiarena etzen zure faktura?
Bai, eta ez didate onartu. Bilbokoa duela hilabete egin nuen. Beste dozen erdi bat dei egin behar izan ituen.
Eskuz sartu dituzu datuak?
Bai.
Ah, hori ez da egin behar. Zerrendatik hautatu behar duzu.
Baina Bilboko faktura egin nuenean eskuz sartu nituen datu.
Bai, baina Bilbo da, Gotzon. Intzidentzia bat zabalduko dugu eta deituko dizugu. Ados, Gotzon?
Ez, baina, entzun.
Hau izan da faktura galduaren bila lehenengo zatia. Ez galdu urrengo atala. Lortuko aldu Gotzonek faktura behar bezala aurkeztea?
Erraten dema zela, lehenko lepotikan burua.
Ez gatoz Paristik kultur podcasta.
Parize banengo, enago Parize.
Lehenengo ataleko kredituak. Sintonia, Iban Urizarra Morantek, Nemesio Etxenizen Paristik natorren kantutik abiatuta. Ibiziaizi, Arkaitzkanok idatzia, eta Felipe Murillok, Xanti Agirrezabalak eta Amagoia Gurrutxagak lokutatuta. Soinu errealizazioa, Ander Mujikak. Gidaritza, Amagoia Gurrutxagak. Esker bereziak, Kultura Zazpeitiko Kultur Kooperatibari eta Amaia San Bizenteri. Lan artea, Euskararen Langile Profesionalen Elkarteak ekoitzitako podcasta.
Zergatik ez dut behar darrerik zenit.